Halo, skuter-skuter semua kembali lagi, smiter-smiter semua kembali lagi di Radio PPI Turki, bersatu untuk menginspirasi bersama saya, skuter Fon, dan saat ini saya nggak sendirian, di sini saya ditemenin sama skuter, siapa namanya?
Iya, yeah, bersama gue sekitar Azra. Sekitar Azra, bro.
Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama skuter Azra. Kemudian ntar kita bakal ada bintang tamu nih, dan topik pembahasan kita kali ini cukup menarik nih skuter. Sebelum masuk ke topik, kita tanya-tanya kabar skuter Azra dulu kali ya. Skuter Azra, gimana nih kabarnya sekarang? Gimana minggu-minggu pertama ngampusnya?
Kalau untuk minggu-minggu pertama kampus gimana ya? Yang namanya baru pertama masuk kampus pasti kaget lah sama situasi kampus yang berbeda. Ditambah lagi kan kita langsung praktek bahasa Turki ya. Ketika sebelumnya cuma belajar-belajar aja. Apalagi ini kan tahun pertama nih. Jadi ya masih agak kaget sebenarnya. Cuman kalau untuk kabar sendiri alhamdulillah baik. Cuman karena sekarang udah mulai dingin. Ya mulai-mulai diare, sakit perut biasa. Angin-angin Angkara memang selalu bikin hati gak nyaman kadang. Kalau Bang Purkan sendiri gimana kabarnya nih?
Alhamdulillah sehat, alhamdulillah kuliahnya juga lancar. Sekarang kegiatan ya kupu-kupu kali ya, kuliah pulang gitu. BTW Azra, ini udah tahun keberapa nih di Ankara?
Oh, aku tahun ini tahun kedua berarti di Ankara. Karena sebelumnya kan baru tahun lalu nih datangnya.
Ah, berarti tahun ini sebelumnya ikut pamer juga atau enggak?
Ikut-ikut Omer. Jadi aku emang truk C. Karena wajib kan.
Oh, alah, oke. Okay. Datang ke sini mandiri kah atau gimana tuh sebenarnya?
Nah, kebetulan ini sebenarnya sangat kontradiktif dengan tema yang kita angkat pada hari ini. Karena aku sebagai host bukan bagian daripada teman-teman sekalian yang mandiri. Karena alhamdulillah ala kulihal, aku mendapat kesempatan untuk menjadi awardee dari beasiswa Turki Diyanet Vakfı atau Turki Buslara, tepatnya dari Kementerian Agama sih. Jadi aku nggak mandiri nih bang.
Ah, jadi skuter Azra nih ini ya, YTB atau TDV atau apa nih skuter
Ya,
Azra?
TDV, Turki Diyanet Vakfı.
Oke. Jadi seminter semua, kali ini topik pembicaraan kita menarik karena kali ini kita bakal bicarain tentang apa nih kira-kira skuter Azra?
Kita pada sore hari ini akan ngomongin tentang serba-serbi kuliah mandiri di Turki.
Nah, jadi pada kali ini kita bakal kasih tahu simiter-simiter semua tentang serba-serbi apa aja sih kalau misalnya kuliah di Turki dengan mandiri, apa aja sih enaknya, apa aja sih enggaknya. Nah, untuk itu kita nggak ngobrol berdua doang, kita di sini ditemenin sama siapa sih Kota Azra?
Iya, kita di sini ditemenin sama Bang Muhammad Reza Widiansyah dari Siwas Cumhuriyeti Üniversitesi dan juga ada Bang Givari Madian Isnaini dari Banderma Üniversitesi.
Nah, mungkin Bang Reza sama Bang Givari boleh nih sapa-sapa seminter semua atau kenal-kenalan dulu dari mana asalnya terus kuliah di mana segala macam.
Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Widiarsa, asal dari Siwas dan tahun ini tahun ketiga nih saya di Turki. Saya sedikit kurang ini ya Bang ya sama hawa Ankara. Mungkin hawa Ankara itu dingin buat diare ya Bang ya. Nah, kalau hawa
Iya benar.
Siwas itu lebih dingin dan tambah buat bokek Bang itu. Karena harus membayar ekstra yang namanya uang gas bulanan.
Aduh, 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 aduh.
Problemnya kayaknya lebih 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 berat ke saya kayaknya daripada Kanggara, benar nggak sih itu?
Benar, benar banget, benar banget.
Oke, Oke, di sini juga kita bintang tamu kita selain Bang Reza, sekalian Bang Reza, di sini juga ada Bang Givari. Silakan Bang Givari.
Oke, izin masuk ya teman-teman semuanya. Sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Givari Madian, bisa akrab lebih dikenal Ari atau Givari, mungkin teman-teman bebas memanggil apa. Sekarang sedang kuliah di Bandirma, semester masuk semester 5, jurusan bisnis. Tadi udah dengar cerita juga ya, kita bahas angin di awal ya. Angin Angkara bikin sakit perut, angin Siwas bikin bokeh. Kalau angin Bandirma itu bikin masuk angin gitu. Karena di samping laut gitu kan. Di samping laut, hawanya dingin, jadi malah lebih masuk, bikin masuk angin. Angin Bandirma itu. Jadi ada nasib gini kita berarti.
Kayaknya ini harus ada yang bisa jasa buka urut kayak ini, buka-buka pijet gitu untuk keluar angin kayaknya.
Nah,
Bakalan bakal keluar
boleh.
kalangan mahasiswa.
Kebetulan gue sudah ada itu jasa urut tuh, Bang.
Oh, udah ada.
Jasa urut, jasa bekam.
Wah.
Oke, jadi kayaknya teman-teman pada ini nih, pada apa namanya, angin-anginan. Ya, topik pembahasan kita dirubah jadi ini, gimana cara masuk angin. Enggak. Oke, jadi karena di sini kita udah kedatangan bintang tamu, so mari kita tanya-tanyain aja nih, Sukuter Azra. Kita tanya-tanyain terkait kuliah mandiri, enaknya apa, abis itu nggak enaknya apa. Mungkin pertanyaan pertama ke Bang Reza dulu kali ya, pertanyaan dari gua. Bang Reza, boleh ceritain dong awal pertama kali kenapa milih Turki, terus akhirnya kenapa ngambil, betulnya Bang Reza IET apa ITB juga atau TDV apa atau mandiri?
Mandiri dong, kan topik kita mandiri.
Jadi mungkin boleh diceritain dulu nih supaya
Oke.
teman-teman Smithers juga pada tahu kenapa akhirnya milihnya Turki, padahal kan negara-negara yang lain juga banyak, terus kampus-kampus di Indo juga banyak banyak, banyak juga tuh yang bagus-bagus.
Oke, jadi ini ya, sebenarnya kuliah di Turki itu kuliah yang tidak disengaja sebenarnya gitu. Karena sebenarnya orang tua tuh pengen tuh anaknya itu kamu harus jadi dokter. Orang-orang tua zaman dulu kan gitu kan. Kalau nggak jadi dokter jadi PNS. Nah, jadi kebetulan saya dari pondok pesantren, walaupun tidak sampai lulus, tapi kan saya punya banyak tuh teman-teman di sana. Akhirnya waktu 2020 itu nggak salah itu, ketika saya lulus tuh di salah satu fakultas kedokteran di Indonesia, saya mikir gini kan, aduh ngapain nih kedokteran ini bukan basic saya. Nah, sedangkan saya sendiri aja takut darah, gimana bisa jadi dokter kan gitu kan. Akhirnya kenalah niat untuk pertama kali kuliah di Mesir. Nah, tapi kan di Mesir itu prosesnya agak ribet, masalah visa, terus harus yang namanya itu pusiba, belajar bahasa Arab lagi gitu kan. Dia itu kemungkinan besarnya saya susah tuh untuk ngejebol ke Mesir. Akhirnya adalah pilihan kedua tuh ke India. Nah, jadi karena ayah saya itu bapak-bapak Facebook, yang main-main Facebook, jadi kan dia sering itu kalau scroll-scroll di banyak tuh YouTuber-YouTuber tuh di India tuh yang nge-scroll tentang kumuhnya di India, tentang makannya, tentang rasisnya ke orang Islam. Jadi akhirnya juga nggak bisa. Jadi di situ saya antara dilema ini, antara mau GPR atau memang melanjutkan kuliah yang memang sudah lulus. Karena itu posisinya itu sudah di telepon sama dosen atau mau ngambilkah atau mau ditinggalkan gitu. Akhirnya singkat cerita, saya punya temen tuh dari pondok gitu, yang kebetulan dia itu sekarang tuh lagi kuliah di Italia. Nah, enggak dapat teman dari Mesir. Sebenarnya saya udah nanya, ternyata sulit tuh untuk jebol ke Mesir. Akhirnya teman dari Mesir ngerekomendasiin aku tuh ke teman yang di Italia. Nah, Tapi di Itali karena memang juga lulusnya gampang tuh di Itali itu untuk ngambil LOA kalau kita di Turki ya. Tapi untuk pengurusan visanya itu sering ditolak. Makanya saya juga sedikit ini, sedikit nggak percaya diri tuh untuk mau ke Itali. Tapi dia juga merekomendasiin untuk ke Turki. Nah, akhirnya teman dia yang di Turki itu ngebantu saya tuh untuk ke Turki. Jadi dari antara satu teman ke teman yang lain gitu. Nah, singkat ceritanya ketika dia ngurus ternyata tidak ada satupun kampus di Turki itu mau nerima saya, nerima aku gitu. Jadi ya bingung tuh gimana. Akhirnya aku tuh ini saya ke teman-teman yang lain gimana yang kebetulan ada di Turki juga bisa yang namanya ke Turki itu jalur jalur visa Tomer. Tahu nggak dulu itu di Turki itu masih bisa loh ke Turki itu jalur visa Tomer kalau teman-teman tahu. Nah, tapi sekarang udah nggak bisa kayaknya. Nah, jadi saya berangkatlah secara mandiri ke Turki tanpa kenal siapapun, hanya teman dari teman ke teman, tanpa tahu kondisi di sana, tanpa tahu kota mana itu yang mau didatangi. Nah, jadi temannya teman saya ini tinggal di Sparta itu dia dulu. Jadi dulu saya tuh Tomer pertama kali di Sparta. Singkat cerita, Tomer sekitar 7 bulan akhirnya lulus. Nah, tapi itu kan kalau udah Tomer, selama setahun itu dikasih untuk visa Tomer kan. Kalau tidak dapat kampus itu harus di deportasi gitu kan. Akhirnya saya coba beberapa kampus. Lulus setelah kemarin tuh saya di Kerleri sama di Siwas. Akhirnya saya milih Siwas dengan di jurusan bisnis seperti Bang Azra ya. Itulah singkat ceritanya.
Cukup nekat berarti Bang ya. Maksudnya
Iya.
bermodal apa ya, nyali yang kuat buat berangkat ke Turki tanpa tahu apa-apa, tapi akhirnya bisa juga tembus di Siwas dan di
Alhamdulillah.
Kırklareli ya, aku lupa.
Terima kasih.
Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut cerita dari abang tamu spesial kita pada hari ini. Bang Givari Madian, mungkin bisa nih disambung Bang, cerita dari awalnya gimana nih ketika awal sampai Turki, kok bisa gitu ke Turki?
Oke, izin menyampaikan ya teman-teman. Jadi kurang lebih ceritanya sama kayak yang dialamin sama Bang Reza ya. Cuman kalau tadi Bang Reza itu secara tidak disengaja, kalau aku pribadi itu secara disengaja gitu. Jadi awal mulanya itu sebenarnya sebelum ke Turki itu udah pernah sempat kuliah di Indonesia selama 1 tahun. Kuliah di Indonesia setahun. Terus kepikiran gitu dari keluarga aku tuh belum ada yang keluar negeri gitu. Nah akhirnya iseng-iseng lah tuh nyari beberapa opsi untuk keluar negeri segala macem. Sama pertama opsi pertama itu Mesir karena dulu juga kebetulan lulusan dari Pondok juga. Cuman ketika pengen memfokuskan diri untuk ke Mesir itu di tengah jalan tuh mikir lagi gitu kayak. Oh, udah banyak nih teman-teman itu yang ngambil jurusan agama yang berdakwah lewat jurusan agama itu. Tapi masih sedikit di Indonesia ini yang berdakwah lewat jalur-jalur umum kayak gitu. Nah, baru di situ kepikiran ngambillah 2 opsi. Pertama itu Malaysia, kemudian yang kedua itu Turki. Karena emang basically itu pengen ngambil negara yang dia itu emang ada basic Islamnya kayak gitu. Makanya milihnya negara-negara tersebut. Udah daftar pertama di Malaysia segala macem. Ternyata pas pengen melanjutkan pendaftaran itu 2019 itu Malaysia lagi inflasi. Dengan inflasinya itu harga seluruhnya itu jadi 2 kali lipat. Pokoknya kayak biaya pendaftaran, biaya masuk segala macem itu 2 kali lipat. Lalu ngambil opsi lagi kedua di Turki. Nah, dan ternyata dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan kayaknya lebih cocok nih untuk masalah budget dan lain-lain itu lebih cocok ke Turki gitu. Nah, di Turki sendiri sebelum milih Bandirma itu sebenarnya sempat daftar di 4 univ. Sebenarnya sempat daftar juga ya di ITB juga daftar, cuman emang kebetulan juga bukan belum rezeki gitu ya. Jadi belum keterima di ITB, kemudian nyoba di jalur Mandiri. emang niat dari awalnya tuh emang pengen mandiri gitu loh. Sempat ditawarin agen juga kan. Cuman dari sini aku mikir lagi gitu loh. Beda rasanya gimana kita kuliah lewat agen sama kuliah mandiri. Lebih pengen tahu aja sih kayak strukturalnya gimana, administrasinya gimana, tata caranya dari awal ngurus sampai akhir itu gimana. Pengen tahu itunya aja sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kira daftar 4 kampus, dua swasta dan dua negeri, kemudian keterima nih di satu swasta, satu negeri, satunya tuh di Istanbul. Nah, kebetulan juga di Istanbul, di swastanya itu dapat beasiswa 50% kayak gitu. Dengan pertimbangan lagi segala macam, ternyata ya udahlah, bismillah ngambil yang di Bandirma aja gitu, karena kan terbilang di Istanbul juga banyak pertimbangan, walaupun udah 50% potongan gitu ya, tapi namanya swasta tetap terbilang mahal gitu, di jauh sama negeri. Nah, akhirnya ngambil dah di Bandirma. Nah, mungkin emang dari awal udah rezekinya di Bandirma kayak gitu.
Oke, dah. Ini jadi pembahasan topik yang menarik ya. Jadi pasti banyak banget kesulitan-kesulitan yang dihadapi sama Bang Reza, Bang Givari untuk ngambil mandiri ini. Nah, boleh cerita nggak Bang dari Bang Reza dulu nih kira-kira kesulitan apa sih yang bakal kita hadapin ketika kita ngambil kita kuliah pakai jalur mandiri. Sebelum kita ngomongin setelah kesusahan pasti ada kemudahan kan. Jadi yang nggak enaknya dulu deh yang kita omongin apa Bang kira-kira Bang?
Jadi sebenarnya yang nggak enak pertama kali itu biaya kos yang dikeluarkan tuh jauh lebih besar daripada kita ikut ke agensi sebenarnya kalau mandiri ini. Kalau saya ya, karena kemarin tuh nggak ada, kebetulan nggak ada tuh tawaran agensi mau ke Turki. Kalaupun ada kemarin mungkin dari agensi juga, mungkin karena ada jalurnya mandiri. Yang pertama karena saya berdomisili di Sumatera. Untuk pengurusannya berkas, Kemenlu, Kemenham, visa segala macam itu kan di Jakarta itu. Jadi itu saya dari Medan ke Jakarta itu bolak-balik gitu. Kadang 1 minggu sampai 3 kali kalau nggak salah itu pernah itu untuk pengurusan terjemah Kemenlu, Kemenham, visa. Sebenarnya itu kan hal yang mudah sebenarnya. Cuman kita kan di sini posisinya itu meraba. Jadi meraba itu pasti ada salahnya. Dan mungkin rezekinya bisa tepat yang kita dugakan sebelumnya gitu. Nah, kenapa saya bilang lebih mahal itu mandiri daripada agensi itu harga yang harus dibayar untuk pengalamannya. Nah, kalau untuk kemudian hal yang sulit itu mungkin ketika di Turkinya. Sampai di Turki, sampai di bandara kita bingung. Bener nggak ini orang mau jemput, bener nggak orang ini mau bantu gitu. Itu kan menjadi kekhawatiran sendiri ya untuk kita kan. Yaitu kita dituntut untuk memang mentalnya harus mental mental yang benar-benar baja lah. Karena di situ posisinya memang nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu bahasa. Karena memang bermodal kesannya itu cuma bahasa Inggris, bahasa Arab. Terus kemudian dan ini kalau mandiri ini rawan yang namanya ketipu. Nah, kadang ada ini sudah sini buat ikamet segala macam ya kita nggak ini kita nggak menyalahkan si Turki, kita menyalahkan yang namanya oknum gitu kan, karena di setiap tempat ada oknum. Mungkin yang jadi kesulitannya itu gimana kita agar tidak ketipu sama oknum-oknum yang memanfaatkan kesulitan kita itu sih mungkin yang menjadi permasalahannya gitu. Kalau untuk dari pengalaman saya sendiri.
Oh sih, berarti pas banget ya Bang ya. Jadi memang tidak semuanya itu kelihatan mudah ternyata dengan segala macam apa ya, dengan segala macam bentuk halangan dan rintangan dari mulai biaya kos yang tinggi, kemudian ketidaktahuan tentang Turki itu sendiri mungkin ya Bang tadi juga
Iya.
disebutin. Ya pasti banyak banget pertimbangan sampai akhirnya memutuskan untuk ke sini. Tapi kan tadi kan udah diceritain di awal. Nah, sekarang gantian nih kalau dari Bang Ari gimana nih? Kalau dari Bang Ari sendiri gimana? Apakah hal yang sama terjadi sama abangnya atau berbeda kira-kira?
Oke, pastinya kurang lebih sama ya. Cuman yang bedanya mungkin kalau tadi Bang Reza itu kan domisili di Medan gitu ya. Mungkin lebih banyak effort yang keluar, tenaga, uang dan lain-lain. Dan kebetulan juga alhamdulillah kalau domisili aku sendiri tuh ada di Jakarta gitu ya. Jadi mungkin itu lebih mudah untuk mengurus untuk administrasi dan lain-lain kayak gitu. Alasan milih Bandirma juga sebenarnya awalnya itu karena ada teman sih. Jadi teman seangkatan sebelumnya itu udah di awal tuh udah kuliah di Bandirma gitu. Karena aku juga sempat gap year gitu. Kuliah di Indonesia gitu. Jadi alhamdulillahnya banget itu dibantu banget sama teman yang di Bandirma ini. Kayak misalnya cara cara ngurusnya kayak gini kayak gini kayak gini, nanti dijemput di bandara, terus ditemenin buat buka rumah, nemenin buat buat ikamnya segala macem. Bersyukur banget sih gitu ada yang bantu-bantu juga gitu. Jadi di lain sisi walaupun mandiri ada banyak pihak-pihak yang ngebantu turut tangan juga mulai dari sebelum keberangkatan itu. Mungkin yang agak PR-nya itu ya yang orang yang di jalur mandiri pasti pertama kita harus namanya legalisir ijazah dan transkrip nilai itu. Kayak pertama karena aku sendiri itu dari di pondok itu harus ke Kemenag dulu. Habis dari Kemenag itu Kemenag itu sekitar sebulan di Kemenag itu ngurus nggak nyampe sebulan, 2 mingguan, 2 mingguan ngurus legalitas segala macam karena ada beberapa kesalahan juga di internal mereka kayak gitu. Terus abis dari Kemenag lanjut ke Kemenkumham. Nah di Kemenkumham itu sempat ketolak. Itu kan masih zaman-zaman COVID ya, jadi semua dilakukannya itu secara online gitu. Jadi kita apply online, nanti di approve sama mereka. Nah itu tuh udah sebanyak 20 kali berkas ngajuin itu ditolak terus sama Kemenkumhamnya kan. Nah langsung karena udah terlalu banyak ditolak, langsung ku datengin ke Kemenkumhamnya protes kenapa ini nggak diterima. Langsung saat itu juga langsung diproses sama Kemenkumhamnya, baru udah selesai hari itu juga kayak gitu. Nah habis dari Kemenkumham lagi nih ke Kemenlu di final akhir ya. Habis dari Kemenlu selesai, lanjut pengurusan visa segala macem dan lain-lain, berangkat dan alhamdulillahnya itu dibantu teman juga untuk pengurusan dan seluruh yang ada di Turki kayak gitu.
Oke,
Nah oke
berarti
jadi
kurang.
lanjut Bang Azra.
Maaf, Bang. Oke, berarti tadi kurang lebih permasalahannya sama ya, terutama di masalah berkas-berkas dan juga apa ya, kalau bahasa kita buka-buka rumah kayak gitu ya. Tapi aku menggarisbawahi sih dari apa yang disampaikan dari Abang berdua tadi tuh, ada satu poin yang sangat penting, yang mungkin ini juga pasti bakal dirasain atau pernah dirasain sama teman-teman sekalian yang ngedengerin ini, itu tentang bagaimana pertemanan atau persahabatan bisa mempermudah hal-hal yang kita bahkan tidak pernah kita ketahui akan seperti apa jadinya gitu. Kayak mungkin dari Bang Reza tadi, sebelumnya nggak tahu kabar-kabar tentang Turki, tapi karena ada teman dari temennya bisa tahu tentang Turki, bahkan sampai ke Turki. Dan juga dari Bang Ari tadi nyampein kalau ternyata di Bandirma udah ada teman dan bahkan dibantuin segala macam urusan yang ada di sana. Itu kan luar biasa banget ya. Itu sih yang pengen aku garis bawahin. Mungkin bisa dilanjut sama Bang Farhan tadi gimana? Afwan, Bang Furkon, maaf banget.
Nah, ya jadi teman-teman Semiter semua ternyata setelah kita mendengar dari Bang Reza sama Bang Givari ternyata nggak mudah gitu untuk kuliah mandiri, banyak persiapan banget, banyak banget rintangan yang dihadapin, terus juga banyak banget apa namanya ya cobaannya lah ya, maksudnya nggak semudah dengan yang agen karena mungkin yang mandiri itu mereka mencoba untuk mengurusnya dengan sendiri gitu, seperti salah satu contoh kecilnya mungkin membuat ikamet seperti itu atau membuka rumah. Kan kita yang nggak tahu apa-apa tentang Turki, pas lagi datang coba untuk bikin ikamet, apply ikamet ataupun buka rumah gitu dengan sendiri, nggak dibantu dengan agen itu tuh atau nggak dibantu dengan teman-teman, itu cukup sulit gitu ya. Tapi di sisi lain bener banget kata Sukoter Azra, kalau tetap koneksi pertemanan ataupun sahabat yang gitu itu sangat sangat membantu sekali ketika kita pingin ke Turki atau ketika kita sedang di Turki gitu. Mungkin buat Bang Azra nih, eh Bang Azra, Bang Givari sama Bang Reza nih, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang sulit dilupakan ketika apa kuliah mandiri di Turki? Contoh kayak ketika bikin ikamet di Turki itu, ternyata kalau misal kan ada tuh biasanya kita datang nih, sama-sama datang ke Turki, terus kita yang mandiri sama ada teman-teman yang nggak mandiri gitu. Terus ketika kita bikin ikamet, apply ikamet mandiri, kok kayak kelihatannya susah banget gitu, nggak keluar-keluar. Sedangkan yang nggak mandiri itu mereka yes 2 minggu udah keluar, 3 minggu udah keluar. Ada kesulitan sendiri nggak sih gitu?
Oke, dari apa dulu ini Bang? Dren tuh atau aku dulu?
Dari Bang
Boleh,
Reza dulu
boleh,
boleh.
boleh. Sebenarnya pelajaran yang paling aku ingat sekarang itu ini dahsyatnya doa the power of doa emak gitu sebenarnya. Doa emak ayah gitu kan. Karena ketika kita melangkahkan kaki dari rumah dan orang tua itu ridho, segala sesuatunya itu bantuan itu nggak disangka-sangka sebenarnya. Aku nganggap nih ke Turki nanti aku nggak ada kenal siapa-siapa atau segala macem gitu kan. Akhirnya atau nggak waktu tiba di Bandara Istanbul itu kan kita wifi cuma 1 jam tuh ya kan kalau di Istanbul. Tiba-tiba ada orang Rusia yang lagi ngerokok Sampoerna. Aku kecium dong loh ini rokok Indo nih gitu. Akhirnya aku ngelihat dia, dia ngelihat. Akhirnya dia terus ngomong, kamu pasti orang Indonesia. Lah kaget, itu muka bule kok bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Akhirnya kami merokok bareng, ngomong bareng. Dialah yang salah satunya ngebantu untuk ngekoneksiin internet ke dia. Akhirnya terhubunglah internetku. Akhirnya aku bisa nelpon yang ngejemput aku. Jadi kalau kita ibaratkan kan siapa nih yang bakal nyebut kita? Tapi dikirimkan orang Rusia yang bisa bahasa Indonesia. Itu kan di luar ekspektasi kita sebenarnya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang untuk masalah ikamet, ikamet juga gitu. Aku ngurus sendiri. Aku nggak bisa bahasa Turki dan mereka juga nggak bisa Turki. Tiba-tiba ada di situ yang satu pengurusnya dia tuh bisa bahasa Arab. Akhirnya kebetulan aku cuma juga punya basic bahasa Arab. Akhirnya itu selesailah masalah ikamet itu dengan benar-benar mudah gitu. Jadi intinya kalau kita ingin melangkahkan sesuatu, apalagi yang namanya itu belajar jihad, percayalah pasti kemudahan itu akan datang selalu sama kita. Dan satu lagi ingat selalu minta doa sama orang tua. Itu sih kalau pelajaran yang aku dapat dalam perjalanan aku ke Turki ini. Gitu.
Oke,
Oke.
mungkin bisa bisa dilanjut ke Bang Givari ya, terkait apa sih kira-kira pengalaman Bang Givari, iya Bang Givari, pengalaman yang nggak bisa dilupain nih, atau kesulitan apa nih yang dihadapin ketika kuliah mandiri?
Oke. Sebelumnya ya, pengen ngutip dulu ya yang tadi dibilang sama Bang Reza itu, Masya Allah banget gitu ya, the power of doa emak. Nah, itu kan salah satu contoh kecil ya padahal ya, tapi berdampak sangat besar kayak gitu. Di lain sisi aku juga ngerasain gitu ya, doa orang tua itu gimana gitu. Karena dulu kan sempat kuliah di Indonesia juga gitu ya, kenapa nggak lanjut aja gitu? Karena agak sempat ngerasa insecure sih. Sekarang masih di sini masih semester 5 sedangkan teman-teman itu udah pada mulai di masuk S2 kayak gitu. Itu salah satu insecure yang kualami sekarang. Kayak merasa oh kalau misalnya dulu lanjut kuliah di Indonesia mungkin udah bisa lanjut S2 nih segala macam gitu. Cuman ya orang punya pilihan masing-masing gitu ya. Tipikal orang tuaku itu yang ya udah terserah lu mau ngelakuin apa selama itu lu bener dan tidak merugikan orang, jalanin aja kayak gitu. Ya di lain sisi itu salah satu keputusan juga berat juga ya keluar dari UNIF terus juga melanjutkan ke luar negeri yang dimana di Turki itu belajar Tomer lagi segala macam gitu. Tapi alhamdulillah itu mungkin ini juga salah satu berkat orang tua ya. Ada sebenarnya temannya tuh nggak akrab ya, bahkan dulu itu kayaknya nggak pernah nyapa gitu, cuman satu angkatan dan satu sekolah kayak gitu. Ya cuman modal kayak gitu doang, ngechat lah iseng-iseng gitu kan, minta bantu. Ternyata orangnya welcome banget gitu. Itu juga salah satu rezeki banget sih yang benar-benar kusyukuri kayak gitu. Cuman salah satu pelajaran benar-benar yang kualami itu pertama satu dari awal kita ngurus berangkat dari nol sampai pergi ke Turki itu secara nggak langsung itu khususnya aku pribadi ya itu aku ngalamin namanya tumbuh gitu. Gimana cara kita punya namanya mental untuk kuliah di luar negeri gitu. Karena kan ini juga salah satu faktor yang dialami oleh teman-teman gitu ya di Turki khususnya. Banyak nih orang yang kuliah di luar negeri, bukan cuma di Turki, bahkan di negara manapun, tapi dia nggak punya mental itu gitu. Kayak misalnya apa-apa serba harus diurusin, nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa independen, yang mana hasilnya itu malah merugikan orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk syukurku juga ya. Jadi aku juga tahu cara administrasi tuh kayak gini gitu loh. Jadi secara nggak langsung itu terbentuk gitu loh mental perlahan-lahan. Bahwasanya kita tuh harus survive di negeri orang yang dimana kita tuh di sini nggak ada keluarga selain temen. Itu sih paling salah satu pengalaman yang gue dapet.
Berarti menarik banget ya dari cerita-cerita abang-abang tadi. Ikamet, kapan lagi coba ada orang ngurusin ikamet pakai bahasa Arab dan mudah. Misalnya kan orang-orang sendiri itu susah loh. Maksudnya mereka itu kan biasa ada kayak orang-orang yang udah masuk blacklist kan ya, termasuk kan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, masuk secara ilegal. Kan gitu ya konotasinya biasanya kalau orang-orang yang menggunakan bahasa Arab. Tapi ini di luar ekspektasi, mudah. Kok bisa gitu loh, Bang?
Benar, benar.
Forward of doa ya, apalagi doa orang tua. Tambah lagi aku juga merasakan betul doa orang tua tuh, kalau kata bahasa orang-orang dulu, bukan orang dulu sih, kalau kata orang, para ulama tuh bilang, kita itu bukan siapa-siapa kalau tanpa doanya orang tua. Makanya selagi ada, manfaatkan itu sebaik mungkin untuk dimintai terus doanya.
Masuk
Oke,
lagi.
aku selanjutnya ada pertanyaan nih, terkait dengan culture shock sih. Kayak pertama kali sampai Turki kan, apalagi kan dari tadi yang aku dengar dari cerita-cerita abang-abangnya, itu nggak ada yang punya pengetahuan atau punya basic pengalaman pernah ke Turki. Nah, culture shock ada nggak sih Bang yang pernah dirasakan kayak mulai dari perilaku atau mungkin kebiasaan harian, itu ada nggak sih dari apa ya namanya pengalaman abang-abang sekalian itu ada nggak? Mungkin bisa dimulai dari Bang Reza lagi nih.
Oke. Jadi yang namanya culture shock, insecure, apalagi takut akan ketidakmampuan mengikuti pelajaran itu kan pasti ada. Tapi perlu digarisbawahi, sesuatu yang didapat dengan proses yang sulit itu akan berbuah hasil yang akan sangat dihargai gitu. Jadi sesuatu itu kalau kita itu misalnya mendapatkan uang itu dengan capek, dengan bekerja, kita akan menghargai itu yang namanya uang. Sama ketika kalau kita itu ke aku membayarkan ke aku, proses untuk ke Turki itu sulit gitu. Nah, jadi apapun rintangannya itu harus aku jalanin karena mendapatkannya itu nggak mudah gitu. Itu salah satu yang bikin aku ini aku bersyukur melewati rintangan-rintangan sebelumnya. Jadi rintangan yang sebelumnya itu sulit. Karena yang benar yang dibilang culture shock segala macam itu akan menjadi lebih simple, lebih mudah. Nah, jadi karena permasalahan-permasalahannya sudah dilewatin, permasalahan yang selanjutnya itu akan terbiasa dengan sendirinya. Itu sih kalau aku ya, kalau untuk culture shock segala macam di Turki itu.
Oke. Nah, selanjutnya kalau dari Bang Givari gimana Bang? Ada tanggapan nggak terkait dengan culture shock sendiri?
Untuk culture shock ya, sebenarnya secara spesifik sih dari awal datang tuh sebenarnya nggak ada ya, yang spesifik yang ngerasa banget tuh yang kualamin kayak misalnya makanan, karena mungkin aku dari pondok dulu terbiasa makan apa aja makan seadanya gitu ya, jadi ya udah nyampe Turki ya udah semuanya diembat aja dimakan aja walaupun itu tetap rasanya aneh gitu kan, cuman ya tetap masuk lah. Mungkin satu sih paling yang kerasa itu di waktu tidur gitu ya. Karena dulu pertama datang itu di musim panas ya, teman-teman tahu sendiri musim panas itu siang harinya lebih panjang ya daripada malam hari. Jadi ya dulu biasa di Indonesia jam 10, jam 11, jam 12 bahkan itu udah tidur. ketika di Turki teman-teman mungkin juga ngerasain gitu ya, jam 1, jam 2 malam tuh kayak masih biasa aja gitu. Jadi pola tidur yang tidak teratur sih, lebih ke situ.
Oke. Selanjutnya mungkin aku mau ngelempar balik nih ke Bang Furkon. Kira-kira ada gak Bang yang mau ditanyain lagi terkait dengan kuliah mandiri? Kan biasanya ada nih kalau dari sesamanya itu biasanya ada. Maksudnya yang sama-sama kan Bang Furkon, kalau kalau aku boleh tahu, boleh kesininya ke Turkinya itu dari mandiri atau agen atau memang beasiswa?
Kebetulan kalau ke Turki itu mandiri ya, mandirinya itu memang benar-benar kayak ya hampir sama sih cerita kita. Nggak datang ke Turki, nggak punya temen, nggak kenal siapa-siapa, terus ya belaga aja gitu, sosokan pengen kuliah di luar negeri, pas lagi nyampe di Turki ternyata beda banget gitu. Ya kalau misalnya ngalamin kultur shock pasti ada ya, karena ini nggak tahu cuman gue doang yang ngerasain apa teman-teman yang lain juga ngerasain, tapi terkait data-data atau berkas-berkas itu tuh sangat sulit di Turki, apalagi ketika kita mengurusnya secara mandiri gitu. Gitu sih Bang Azra.
Oh, ala gitu Bang. Berarti bener ya ternyata cerita-cerita orang selama ini. Berarti tadi tuh pengalaman yang Bang Reza termasuk yang sangat langka ya Bang ya?
Bukan langka sih,
Iya,
itu
bener.
nekat dan bunuh diri sebenarnya.
Ini sangat-sangat seru nih obrolan kita nih. Kayak bener-bener unexpected ya cerita-ceritanya. Kirain bakalan ada cerita yang kayak susah. Ternyata malah mudah gitu loh. Dan tadi dari culture shock dari abang-abangnya juga nggak yang kayak terlalu bermacam-macam gitu ya. Kan kalau aku pribadi waktu pertama kali nyampe Turki karena anginnya dingin segala macam jadi gatal-gatal gitu misalkan. Dan kemudian makanannya nggak enak misalkan gitu kan. Mungkin karena udah terbiasa juga dilatih kan apalagi anak-anak pondok. Biasa makan makanan nggak enak juga hajar terus yang penting kenyang ya gak Bang?
Ikat.
Kan ini yang menurut aku bukan dari culture sih, dari bahasa menurutku ya. Aku merhatiin kalau anak-anak mandiri itu rata-rata dia itu udah memang belajar bahasa dengan sendirinya dari praktek gitu. Jadi aku ngelihat teman-teman yang mandiri lain itu Turcinya dahaidir başka senden gitu istilahnya. Lebih baik
Allah Allah.
dari gila aku baik, cuman aku lihat teman-temanku yang lain gitu. Karena
Aku
kan
setuju. Mungkin
sakit
ya.
dari praktis.
Bener sih Bang, bener. Aku setuju banget. Karena mungkin pengalaman survive-nya itu yang menjadikan dia lebih punya mental dalam melatih bahasanya. Mau salah, mau enggak, yang penting gue nyampe ke tempat ini. Kalau ya, iya kan, kalau dari kalau
Benar,
misalkan
benar,
mikirnya
benar.
salah terus kita nggak akan sampai tujuan yang kita mau. Kalau kita takut ngobrol sama bule Rusia, kita nggak akan tahu itu dia ngajak ngobrol kita dan kita nggak akan dapat internet. Mungkin masih di Istanbul sekarang abangnya nunggu 3 tahun.
Bukan dari Depok.
Oke, mungkin ini deh. Apa namanya? Aku mau nanya juga nih sama Bang Azra, sama Bang apa namanya? Bang Givari sama Bang Reza juga. Bagian yang nggak enaknya apa sih Bang? Kuliah mandiri itu bagian yang tadi kan udah tuh cerita pengalamannya, terus juga tadi udah cerita yang bagian yang enak-enaknya. Coba ada nggak sih yang nggak enaknya ketika kita ngambil kuliah mandiri? Ada nggak sih kepikiran kayak, ih coba aja gue ngambil pakai agen gitu, mungkin lebih mudah gitu. Mungkin Bang Givari dulu deh, boleh Bang.
Oke. Yang paling gak enaknya pasti itu yang tadi juga ada di spill ya sama Bang Reza juga, pasti yang untuk pengurusan berkas di Indonesia maupun di Turki gitu ya. Karena ya itu kita kan ya kayak yang di jalur mandiri itu kita semua yang ngurus sendiri, kita ke kedutaan sendiri, kita ke Kemenlu sendiri, ke Kemenkumham sendiri, ke Kemendak atau ke Kemendikbud sendiri. Dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Kadang berkas kita ditolak segala macem. Itu sih yang ngena banget gitu. Kayak misalnya coba kalau misalnya di agen gitu ya, pasti kan semuanya serba diurusin, entah itu sebelum keberangkatan bahkan sampai di Turki pun untuk urusan administrasi semuanya itu pasti diurusin oleh agen tersebut gitu. Beda mungkin sama teman-teman yang mandiri gitu ya. Itu kita harus bisa namanya survive untuk ngurus semuanya sendiri. Paling itu aja sih menurutku.
Kalau dari Bang Reza sendiri gimana, Bang?
Kalau aku lebih ke ini ya, terkadang kan ada agen gitu minta tolong untuk ngurusin anak ke Siwas, itu biasalah influencer gitu, job harian. Kadang, kadang mikir gini kan, aduh bang, jauh kan bang, goce dari bang, aduh bang, mahal sekali jalan. Itu kayak ngerasa, ih, aku dulu kalau dari agen kayaknya enak tinggal nyuruh-nyuruh aja ya. Beli baju pun minta tolong agen itu sih lebih ke enak nggak capek gitu ya kan. Tapi setelah mikir mikir gitu kan, aku kalau kalau dari agen misalnya nggak mandiri apa apa dibantu, mungkin aku akan kenakan jadi nggak bisa ini survive gitu. Itu sih yang bikin pengen jadi pakai agen tuh, karena simple gitu, semua diurusin. Ya makan dicarikan yang enak, baju dibelikan, kalau apa dibantu milihkan itu sih. Pengen aja gitu dimanja gitu kan, kurang kasih sayang soalnya.
Oke. Ternyata bener ya, maksudnya kemandirian itu menjadikan kita lebih dewasa dalam bersikap, kemudian juga lebih apa ya, bahasa kita tuh lebih berani dalam melakukan sebuah tindakan yang intinya kita masih bisa bertanggung jawab atas tindakan itu, berbeda sama anak-anak yang mungkin ini tidak semua orang ya, tapi beberapa orang, aku bilang beberapa orang atau oknum aja yang kalau udah diurusin sama orang tuh maunya lepas tangan, sampai akhirnya ketika ada masalah mereka kayak yang nggak tahu apa-apa dan kayak nggak mau tahu, kayak akhirnya minta bantuan orang lain yang pada akhirnya malah menyusahkan orang lain karena perihal atau masalah yang sebenarnya dia harusnya bisa tanggung sendiri gitu loh.
Benar, benar,
Jadi
benar.
ini jadi pelajaran juga sih buat kita. Mungkin Bang Furkon ada tanggapan lagi nggak nih, Bang?
Ini dong, Bang Reza sama Bang Givari, sebelum kita penutupan nih, boleh dong kasih kira-kira pesannya buat teman-teman yang posisinya sama kayak Bang Reza sama Bang Givari dulu, yang pingin ke Turki, cuman nggak tahu terkait informasi-informasinya, nggak tahu caranya segala macam gitu. Mungkin bisa kasih tips dan triknya atau sarannya gitu.
Dari Bang Azra, dari Bang siapa dulu ini? Bang Azra ya?
Bang Givari dong.
Boleh.
Bang Reza dulu.
Bang Givari dulu lah.
Oke, Bang Givari
Oke,
dulu
boleh,
deh.
boleh, boleh, boleh. Apa ya? Paling ini satu sih ya. Dengan apa ya? Dengan jalur apapun teman-teman itu berangkat ke Turki atau ke entah manapun itu, entah teman-teman itu lewat mandiri, agen, beasiswa atau yang lainnya. Yang terpenting satu ya, bangun mindset teman-teman itu, untuk teman-teman itu bahwasana kuliah di luar negeri itu sebagai diaspora Indonesia gitu. Karena banyak yang tadi ku bilang gitu ya, banyak orang yang keluar dari luar negeri tapi nggak bisa survive, itu salah satu contoh terbesar yang selama ini kualami kayak gitu. Jadi mau teman-teman itu jalur apapun itu, bahkan jalur agen pun yang semuanya diurusin, cari tahu semua administrasi terkait proses semuanya itu. Karena apa? Karena namanya agen itu pasti cuman diurusin itu paling cuman tahun pertama doang gitu, ketika teman-teman sebelum berangkat sama setibanya berangkat. Teman-teman itu di Turki itu bukan cuma setahun ya, jadi teman-teman itu 3, 4, nah bahkan ada yang bisa lebih lagi. Nah semuanya itu nggak mungkin teman-teman itu bisa berpatokan dengan agen yang teman-teman berangkatkan kayak gitu. Jadi balik lagi, kita harus bangun mindset gitu ya, mindset bahwasannya kita tuh sebagai diaspora yang harus tahu sekecil apapun itu administrasi yang ada di sini, apapun itu kita harus mandiri untuk mencari tahu sendiri kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut sama Bang Reza.
Kalau menurut aku, apapun itu jalurnya, mau mandiri, mau beasiswa, mau YTB, itu sama aja. Yang terpenting apa? Yang terpenting itu kita harus menghargai setiap orang. Karena kita tidak mau orang mana yang bakal nanti bisa menolong kita gitu. Kemudian itu, orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang ketika dapat salah, dia nggak akan lelah untuk selalu mencoba.
Aduh, 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 luar biasa banget nih. Quotes of the day jadinya nih Bang Reza nih. Mantap, mantap. Oh, kayaknya nggak kerasa ya Bang ya, Bang Furkan, kita udah berapa lama kita dari tadi sejak mulai ngobrolin tentang hal ini nih, tentang serba-serbi kuliah mandiri.
1,5 jam kayaknya.
Ya, 1,5 jam ya. Udah
Iya,
lumayan banget
masih
nih kita ngomongin
kalau udah mau
hal ini
dijadikan
kurang lebih.
acara aja.
Oh iya, bener.
Kalau ini dong pertanyaan terakhir dari Bang Bang Reza sendiri dah pengen tanya Bang eh Bang Reza ya Bang Bang ini Bang Azra Bang Azra Bang Azra ini kan IITB ya, pengen tahu dong gimana sih perasaan jadi anak apa jadi yang ikut IITB atau yang gak mandiri gitu, yang mungkin ada beberapa urusan yang diurusin sama kampus atau sama dosennya atau ada yang ngurusin. Nah itu gimana sih? Apakah ada sisi enaknya atau sisi gak enak yang mungkin kayak, ih kalau gue mandiri mungkin gue bisa bisa tahu nih gimana caranya ngurusin berkas segala macam gitu. Gimana Bang Azra?
Oke, sebenarnya kalau untuk hal itu tentunya pasti ada dong. Kalau pertama sih aku nggak merasa kalau ternyata aku ini lulus seperti apa yang orang-orang kira gitu, maksudnya punya kemampuan ini itulah atau enggak. Kalau menurut aku enggak, karena aku sama kayak Bang Reza, memang segala sesuatu itu pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Contohnya doa-doa orang-orang di belakang itu, termasuk guru-guru dan orang tua terutama. Karena apa ya, kalau bisa dibilang dari sekian banyak orang yang mendaftar, terutama untuk TDV, karena aku TDV itu kan nggak banyak orang Indonesia yang diambil. Cuman 9 orang setiap tahunnya, dan itu biasanya dikuotakan, bahkan lebih sedikit karena tahun 2021 itu ketika COVID, penerimaannya bahkan hanya 2 orang dari Indonesia, dari sekian banyak yang mendaftar. Jadi aku bersyukur banget, kalau untuk dari perasaannya gimana ya, pasti bersyukur. Cuman kalau untuk dari pengalaman, memang kita mendapatkan privilege. Pertama, kita nggak perlu pusing-pusing mikirin biaya. Dan ditambah lagi, kita nggak perlu mikirin hal-hal yang berkaitan dengan berkas di awal. Maksudnya, untuk berkas, kita yang penting sudah menyediakan dan sudah mengurusi segala halnya, titik bengeknya tuh. Dari mulai apostil, dari mulai penerjemahan, segala macam itu tetap kita sendiri. Cuman, untuk kayak penerjemahan ke bahasa Turki, dan pengurusan-pengurusan ikamet pada tahun pertama itu memang kita nggak di berikan kewenangan untuk mengurus sendiri. Jadi memang diurusin. Kita cuma datang ke go sideresinya, kemudian kita foto, sidik jari, selesai, kita pulang. Kita nggak tahu apa-apa, yang penting tiba-tiba ikamnya datang, udah gitu doang. Dan paling, aku ngurusin cuma denklik aja, karena denklik itu kan perlu ngurus sendiri. Dan alhamdulillah aman sih, untuk semuanya nggak ada masalah atau apapun itu. Tapi kalau untuk kayak ada perasaan gimana rasanya kalau misalkan aku jadi anak mandiri atau gimana tuh, aku masih ada perasaan kayak gitu. Karena dulunya aku mikirnya juga pengen gitu, pengen mandiri, pengen survive gitu loh. Karena biasanya kelihatan anak mandiri tuh keren. Kenapa keren? Karena punya nyali, pertama kelihatan punya nyalinya, kedua selalu punya keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu kelihatan banget dari awal dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri, bukan lagi keluar kota, karena itu kan pasti melatar belakangi banget loh sifat dan keinginan mereka. Jadi lebih kurangnya seperti itu sih. Kalau enaknya ada, yang nggak enaknya juga ada. Yang nggak enaknya karena tahu sendiri kalau anak beasiswa, terutama S1 itu harus asrama. Kita harus ngikutin jadwal dan kegiatan-kegiatan dari pemberi beasiswa dong. Pastinya harus kayak gitu. Itu juga kan merupakan niat baik kita sebagai orang Indonesia yang membawa nama baik diaspora Indonesia di luar negeri, tentunya perlu komitmen dalam menjalankan dan juga dalam menjadi bagian daripada penerima beasiswa itu sendiri. Gitu sih, Bang.
Oke, jadi ternyata ada sisi ya ada sisi enaknya, ada sisi nggak enaknya lah, mau itu yang YTB, mau itu yang YTB ataupun yang diurusin sama agen ataupun yang mandirinya gitu. Nggak kerasa nih Bang Azra, kita udah di penghujung acara.
Bener banget,
Teman-teman
bener banget.
dari bintang tamu kita juga udah ceritakan banyak banget pengalamannya, dari mulai sukanya, dukanya, terus pengalaman-pengalamannya. Kalau dari gue, mungkin buat anak-anak yang belum yang pingin kuliah di Turki, semester-semester semua yang pingin kuliah di Turki, terus dengan cara mandiri, Kalau menurut gue nggak apa-apa karena sekarang itu informasi udah ada di mana-mana. Sekarang di setiap wilayah udah ada PPI-nya, ada itu PPI Turki, ada itu PPI wilayah. Jadi teman-teman bisa banget coba hubungin mereka. Itu banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan di zaman sekarang gitu. Kita bukan ada di zaman 47 yang dimana elektronik itu susah. Sekarang kita serba digital. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di Turki, siapin mental, siapin semuanya informasi ada. So, boleh kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, boleh pakai agensi atau teman-teman bisa ikut ITB atau TDV. Buat teman-teman yang mandiri nggak apa-apa, silahkan gitu. Yang penting mentalnya kuat aja kayak Bang Reza gitu. Mungkin itu aja dari gue. Mungkin Bang Azra ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri.
Ya, mungkin dari aku tadi mengutip kalimatnya dari Bang Reza aja itu. Tadi quotes of the day-nya Bang Reza. Apa namanya? Intinya dalam segala sesuatu itu, kitanya punya keberanian dan punya niat baik dulu. Jangan memasrahkan sesuatu padahal yang kita tidak ketahui. Ya, kalau emang pengen kuliah ke luar negeri, harus cari tahu. Kalau emang pengen punya kenalan ya perluas relasi, artinya jangan mau berdiam diri di zona nyaman aja teman-teman. Karena mau dapat beasiswa kayak mau dapat mau mandiri kayak mau lewat agen kayak kalau semisal kan dari dirinya sendiri nggak punya keinginan untuk menjadi orang yang belajar sebagai orang yang mempelajari sesuatu hal yang baru atau apapun itu bakalan susah ke depannya mau gimana pun itu caranya. Jadi ya, untuk teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, tetap semangat. Semuanya pasti ada jalannya, baik itu mandiri, agen, ataupun beasiswa. Pasti teman-teman bisa ketemu jalannya kalau kalau teman-teman udah mengusahakannya dengan baik. Itu aja sih dari aku.
Oke, okay, mungkin semiter-semiter semua nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Terima kasih buat bintang tamu kali ini, Bang Givari sama Bang Reza atas pengalamannya, atas bincang-bincangnya. Terima kasih waktunya juga, Bang Azra selaku partner skuter kali ini. So, semoga teman-teman sukses semuanya. Saya skuter Furkon pamit undur diri. Dan partner saya seputar.
Ya, dan aku juga Azra, Skuter Azra, pamit undur diri.
Dan
Sampai ketemu.
Ya, sampai jumpa lagi teman-teman semua. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dengan kesempatan yang lebih baik lagi. Guru Syuruh Sarkadashna.
Terus, 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 terus